interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bun găsit, vă zicem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 50 al cărții Geneza, prima carte biblică. Suntem la finalul istoriei scrise a patriarhilor. De la versetul 1 la 17 am aflat cum a fost onorată rugămintea lui Israel de a fi dus pentru înmormântare în țara lui, țara Canaan dată de Dumnezeu. Versetul 12 spune, astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor.
Raportul arată că mormântarea s-a desfășurat normal, chiar dacă erau într-o țară străină, conform dorinței lor. Sigur, după gândirea evrească, dar în confort egiptean. O mormântare deschisă și egiptenilor și cananiților. Mijloc de evangelizare și pentru unii și pentru alții. Chiar dacă evenimentul avea un caracter de familie. Astfel, au împlinit fiul lui Iacov poruncile tatălui lor. Și aceasta mai arată că niște sfaturi bune date din înalta înțelepciune dată de Dumnezeu copiilor, aceștia au datoria să împlinească sfaturile și cerințele bune cu un profund caracter moral și de etică curată a vieții. Este uneori regretabil că mulți tineri și mulți oameni și în zilele noastre caută să lase în urmă sau să ignore învățăturile bune de etică și morală bună lăsată și sfaturile bune date de părinții lor. Sub scuza, acum sunt alte vremuri, altă cultură, alt tip de relații, ne axăm viața pe alte coordonate. Da, poate să fie diferită cultura, poate să fie diferită viața în aspectele ei de zi cu zi, economice, politice, dar din punct de vedere moral și al datoriilor părintești, morala a fost una, întotdeauna, pentru copiii lui Dumnezeu. De aceea El ne-a lăsat morala biblică valabilă tuturor generațiilor care au trăit și care vor mai trăi pe pământ. Morala nu se schimbă. Celelalte pot să se schimbe. Dar datoria față de părinți, datoria față de sfaturile bune, religioase pe care părinții ți le lasă, nu trebuie uitată și pornind de aici să-ți dezvolți un sistem de gândire religioasă, curată și puternică.
Ce s-a întâmplat în cele din urmă cu Iacov?
Deci versetul 13 spune, l-au dus în țara Canaan, l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care îl cumpărase Abraham de la hetitul Efron, ca moșie de înmormântare și care este față în față cu Mamre. Se pare că egiptenii au rămas la area lui Atad, în timp ce Iosif și frații lui au continuat drumul în Canaan pentru mormântarea tatălui lor în peștera Macpela de la Hebron. Cercetătorii Bibliei au avut discuții asupra acestei afirmații, deoarece în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 7, în cuvântarea de apărare a lui Ștefan, atunci când a fost omorât cu pietre, el spunea așa, că Iacob s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Abraham cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Au fost discuții, deoarece aici se pare că Ștefan spune că Iacob a fost mormântat la Sihem. Însă, după cum știm noi, credem că Iacob a fost înmormântat la Hebron, în peștera cumpărată de Abraham, iar Iosif și alți părinți evrei au fost înmormântați la Sichem. Însă Ștefan face aici un rezumat și aparent când noi cităm pe Ștefan avem impresia că în același loc s-au întâmplat toate lucrurile. Însă nu, este un raport scurt, da? Așa este. Iacob a fost înmormântat în peștera cumpărată de Abraham, la Macpela. Iosif a fost înmormântat, împreună cu alții au fost înmormântați la Sichem, în moștenirea pe care i-a dat-o Iacob, care a cumpărat o arie la Sichem, pe dealurile Sichemului, și i-a dat-o ca drept de moștenire lui Iosif. Cu puțină voință, fără să te cramponezi neapărat de exprimarea textului, înțelegi ce a vrut să spună Ștefan și nu este nicio nepotrivire între cele două afirmații.
Ce a făcut Iosif după ce și-a îngropat tatăl?
S-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Sigur că au urmat zilele de doliu. Perioada de doliu în religia iudaică este împărțită în trei perioade succesive, și anume, prima perioadă este numită Shiva. Este prima etapă exact după mormântare și durează 7 zile. În acest timp se stă acasă sau în casa răposatului, îndeplinind anumite semne specifice doliului. Este interzis tunsul și bărbieritul. Nu se ascultă muzică, nu se poartă haine din piele sau proaspăt spălate, nu se face baie din plăcere și se stă pe scaune joase. De asemenea, în aceste 7 zile se ține o lumânare aprinsă în permanență. A doua perioadă se numește Shelohim. După Shiva urmează o perioadă de 30 de zile, deci după cele 7 zile urmează o altă perioadă de 30 de zile în care cei îndoliați se pot întoarce la treburi sau la școală. Dar le sunt interzise în continuare lucruri precum tunsul, bărbieritul, purtatul hainelor proaspăt spălate sau mersul la petreceri. Și apoi urmează a treia perioadă, Kadisha, care este o rugăciune care se recită zilnic timp de 11 luni după încheierea perioadei Shelohim, cele de-a doua perioade. Dacă răposatul a avut copil, de preferat băiat, atunci lui îi revine sarcina de a citi Kadishul la sinagogă împreună cu un minian, așa, un cor format din bărbați tineri. Persoanele trecute în neființă sunt văzute cu mare respect în religia iudaică. De asemenea, n-ai voie să-l vorbești de rău în niciun caz, deoarece unui om decedat nu-i mai poți cere iertare. Și nu trebuie să faci lucruri de care apoi să te căiești. De asemenea, este încurajat faptul de a face un act de iubire și de bunăvoință pentru cel decedat, fără să aștepți ceva în schimb, să faci ceva bine. Cei mai mulți se rezumau la a căuta ocazii în care să îl vorbești de bine. Despărțirea de cineva drag era dureroasă, dar făcea parte din ciclul vieții. Atunci când aveau loc astfel de întâmplări, totdeauna cei participanți sau cei care se întâlneau cu momentul sau evenimentul acesta trebuiau să arate toată bunătatea, îngăduința și considerația de care erau ei în stare. De aceea, Talmudul are un mesaj pentru cititorii lui și zice: nu uitați să fiți cum se cade cu ceilalți, să slujiți pe Dumnezeu și în special să fiți respectuoși față de cei decedați și față de familiile lor. Răsplata va fi pe măsură, zice Talmudul. Întorcându-ne la evenimentul nostru, nu sosise încă timpul ca urmașii lui Iacob să se așeze definitiv în Canaan. De aceea, zicea textul, s-au întors în Egipt. L-au mormântat pe tatăl lor, trecuse famintea, dar n-au rămas în Canaan, n-au rămas la Berșeva, unde era proprietatea lor. S-au întors în Egipt. De ce? Am putea spune că mai trebuia să aștepte în Egipt. Nu sosise încă timpul, iar familia lui Iacob încă nu devenise un neam mare, așa cum se făgăduise în capitolul 46:3. Aveau să mai treacă ani, vom vorbi în continuare despre acești ani și vom vorbi și despre momentul când a trebuit să iasă, un moment care a avut alte dimensiuni, alte conotații istorice și cei care au ieșit erau cu totul alții și arătau altfel decât cei care au mers acum la înmormântarea lui Iacob. Mai întâi ei trebuiau să devină un neam mare, conform făgădinței, și apoi aveau să iasă.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Am aflat despre familia lui Israel care și-a înmormântat patriarhul. Versetul 15 ne spune că în urma morții tatălui lor, frații lui Iosif au început să fie măcinați de un gând tulburător.
Da, gândul acesta a fost preluat mai târziu de analiști, de comentatorii textului biblic. A fost preluat de scriitori, așa că a intrat în literatură, s-au scris romane pe baza acestui gând din versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Teama pusese stăpânire pe inimile fraților lui Iosif după înmormântare. Cu toată bunătatea pe care Iosif o manifestase față de ei, totuși nu puteau să-și elibereze mintea și sufletul de vinovăția și de păcatul pe care îl comiseseră împotriva fratelui lor. Ori aceste temeri, această neputință a lor de a se ierta, deoarece Iosif îi iertase, Dumnezeu îi iertase, tatăl lor îi iertase, ei nu se purtau ierta. De aceea își aduceau mereu aminte. Încă erau prizonierii vinovăției care le apăsa sufletul și de aceea acum redeschid o rană care după Iosif trebuia închisă și vindecată de mult. Sigur, în gândul lor persista gândul că Iosif s-a abținut și nu s-a răzbunat așa cum cerea legea răzbunării și legea talionului. Nu s-a răzbunat pe ei, ci doar a amânat răzbunarea din considerație pentru tatăl lor. Iar acum aveau să le aplice pedeapsa meritată. Ori Iosif nu gândea așa ceva. Pentru că Iosif era fratele lor după sânge. Dar cu sufletul și spiritul, Iosif era un om al lui Dumnezeu. El nu s-a răzbunat și n-avem nicio aluzie măcar că el s-ar fi răzbunat pe soția lui, stăpânului său, fostului său stăpân, sau pe stăpân, sau pe cei care i-au făcut zile amare, sau pe slujitorii care l-au bajocorit și au depus mărturie mincinoasă împotriva lui în casa lui Potifar. El nu s-a răzbunat niciodată.
Fiind preocupați de acest lucru, frații lui Iosif, gândul lor fiind: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut, cum procedează?
Ca niște oameni nu total pocăiți și au trimis să spună lui Iosif. De ce nu s-au dus ei? Au trimis ei niște emisari care să pledeze pentru ei. Așa să vorbiți lui Iosif, au zis ei. Oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că și ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Ei n-au îndrăznit să vină personal înaintea lui, dar i-au trimis un mesaj. Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților. De ce? Crezi că e adevărat lucrul acesta? Că Iacob înainte de moarte a dat porunca aceasta ca Iosif să ierte? Dacă Iacob ar fi avut ceva de spus, nu i-ar fi spus el direct lui Iosif? Aici se pare că n-au spus adevărul. Și tocmai de aceea te face să-i bănuiești de nepocăință și de nesinceritate. Dacă Iacob ar fi avut de dat o poruncă, el l-ar fi spus lui Iosif. Și sunt convins că a discutat cu Iosif aspectul acesta. Însă mesajul acesta e primit de Iosif cu multă sensibilitate. Se face că nici nu vede adausul lor neadevărat din mesaj: tatăl tău a poruncit. Iacob n-avea cum să-i poruncească lui Iosif să ierte, că iertarea nu se poruncește. Iertarea este un proces de relație dintre două persoane, între persoana care a greșit și persoana asupra care s-a greșit. Ține de alte resorturi, nu de politică, de tehnica mesajelor și a relațiilor între persoane, nu. E altceva, iertarea. Și mai bag în text ceva. Iartă nelegirea fraților tăi, iartă păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Aici și ei încearcă să atingă coarda sensibilă a lui Iosif. Ei știau că Iosif iubește foarte mult pe Dumnezeu. Și dacă ei se prezintă lui Iosif ca fiind robii Dumnezeului pe care Iosif îl iubește, îi spune cu, printre alte cuvinte, vezi că tu care îl iubești pe Dumnezeu și noi suntem robii lui, tu n-ai voie să ne faci nouă rău, că noi suntem robii Dumnezeului tău și n-ai voie să ne faci rău. Adică umblă cu manevre manipulative pentru suflet și pentru sentimente. Mie mi se pare o gafă ceea ce au făcut, dar gafa asta a lor scoate în evidență și mai pregnant calitatea morală și bunătatea excepțională a lui Iosif. Tatăl s-a dat porunca aceasta. Eu înțeleg că erau plini de îngrijorare, temându-se de răzbunare, că meritau. Nu știm pe cine a trimis. Sunt comentatori care spun că poate că l-au trimis pe Beniamin să apeleze la Iosif. Dar Iosif îi tratează ca pe frații lui. Și el se întristează auzându-i că spun astfel de lucruri, de vorbe și vin cu astfel de cereri după atâta timp, după ce se rezolvaseră de mai multe ori lucrurile între ei.
Cum a reacționat Iosif când a auzit toate acestea?
Textul spune doar scurt. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acelea. Având în vedere că frații nu au apărut personal în fața lui Iosif, ar fi mai bine să se traducă Iosif a plâns la apelul lor față de el. El era rănit pentru că ei au avut chiar și numai pentru o singură clipă o astfel de concepție greșită despre iubirea lui. A fost o jignire adusă lui Iosif. Iar Iosif nu s-a înfuriat, ci a plâns. Pentru că în bunătatea lui, el a gândit că el este de vină că n-a reușit să arate și mai puternic și mai bine și nu i-a convins pe frații lui că chiar i-a iertat. Dacă i-ar fi scos pe ei vinovați, sigur atunci s-ar fi supărat și ar fi acționat. Însă el a plâns când a auzit cuvintele acestea. Sigur, nu s-au așteptat nici frații lui la astfel de reacție, pentru că ei încă îl considerau pe Iosif ca un om normal, supus slăbiciunilor naturii umane. Însă, Iosif nu mai era omul acela. El iubea ca și Dumnezeu, pentru că avea în spatele lui experiența anilor săi, în care și el a făcut așa de multe greșeli ca oricare dintre noi, în viața de zi cu zi, și Dumnezeu l-a iubit și l-a iertat. Și când Dumnezeu l-a iertat, nu i-a mai amintit niciodată de fapta aceea. De păcatul iertat este aruncat în marea uitării, și de acolo n-ai voie să-l mai scoți. Pescuitul e interzis pe malurile mării uitării. Și acum Iosif îi vede pe frații lui cum scot la suprafața mării iarăși lucrurile acelea aruncate prin uitare. De fapt, redeschid tabloul unui trecut sângeros din viața lor.
Despre relațiile tensionate sau detensionate dintre fiii lui Israel vom vorbi săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți pe Frecvența Speranței pentru a cunoaște mai multe despre planul lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră. Pe curând!